Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 28 noyabr, Toshkentda soat 8. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men, Sadriddin Ashur. Hozir bugungi dastur undarjasi bilan tanishing. Mustaqillik bergan 10 sotix yer ham tortib olindi. Buxoro viloyatining Jondor tumanida o'z yerini himoya qilib chiqqanlar ustiga traktor solindi.
Shular ustiga bilan turaman, alsa solmaydim, insofla tepamizda o'tirib yer xotin ikkov kulib o'tirib shunday alamda qo'llarini peshonalariga qo'yib.
O'shda yana o'zbeklar kaltaklandi.
O'rtada atrofida yana bitta ikkitasi bor ekan, ular ham kelib qo'shilishib urushdi.
Tojikistonda Islom uyg'onish partiyasiga tegishli masjid yopib qo'yildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
O'tadigan narsa o'tib yotibdi, lekin masal tonna-tonnalab yuki ham o'tib kelyapti, o'tib boryapti. Endi Tojikistondan o'tadigan narsa.
Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda chodir xayol eshittirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Eshitirishimizni ayni shu kuni 27 noyabr kuni Buxoro viloyatining Jondor tumanidagi Oytug'di qishlog'ida sodir bo'lgan voqea haqidagi tafsilotlarni bayon etish bilan davom ettiramiz. Mustaqillik, O'zbekiston mustaqilligi bergan 10 sotix yer ham tortib olindi. Buxoro viloyatining Jondor tumanidagi Oytug'di qishlog'i aholisini chor-nochor kunlarda boqib turgan prezident buyrug'i bilan berilgan 10 sotix yer zo'ravonlik bilan tortib olindi. 27 noyabr kuni xalq tirikchiligi uchun asqotib kelgan bu yerlarga 6 oy yer haydovchi traktorlari solindi. Norozilikka chiqqan qishloq aholisini tuman hokimi, militsiya boshlig'i va kuchaytirilgan militsiya xodimlari tarqatib yuborishga harakat qildilar. Traktorlar ostiga o'zini tashlagan ba'zi ayollar jiddiy tan jarohati oldi. Oytug'dilik Xolnisa Razzoqovani traktor bosib ketishiga bir bahya qoldi.
Militsiyalar kelgan, uni videosi bu odam ani qo'lida haqiqatdan to'xtaganini mana ovsinimi shonasini kiyimlari yirtilib ketgan, oyog'ini qirib ketgan, alta yarador qilgan. Ana o'zi bilan gaplashing.
Bering.
Alo,
assalomu alaykum, opa, qaysiz?
Rahmat, yaxshi, yaxshi bismi.
Rahmat, otingiz nima?
Otim Xolniso.
Ha, Xolniso opa.
Shu kunga urush. Ha.
Nima bo'ldi?
Shu kunga urush. Ayo'q, mana altayn tayda qolgan, yura olmayman. Ibaha ustiz, zashna altay haydadi.
Yo'q.
Men qirib ketganim altayn tayga. Ha, ana kelib ham ko'rishlaringiz mumkin. Ana yenglarim, xalatlarim sen yirtilib yotibdi ana. To'rta to'rt qilib bizani urib haydadi shukur.
Kim haydadi, militsiyalarmi?
Ha, shu hokimni o'zi ham bu. Militsiyalar ham bu, ayo'qim, sen altayn tayga qolgan qirib tashladi ayo'qlarimni. Shunda ustini bilan turaman, altay solib haydadim, insofla tepamizda o'tirib yer xotin ikkov kulib o'tirib shunday onamda qo'llarini peshonalariga qo'yib shunday sheriklar chiqqan ayollar mani to'rt nafar altay tagiga qo'naytdim. Odamlar shunchalik gapi kun qilmaydiku, turibdi buni qanaqa holatlarni shunday yirtilib ketgan, hammani ustidan kulib o'tirdi shukun er xotin ikkov chiqib shuncha bilsa ham,
deydi Oytug'dilik Xolnisa Razzoqova. O'z yerini himoya qilar ekan traktor ostida qolishga bir bahya qolgani haqida gapiradi. Oytug'diliklarga ko'ra, bu yerlar aholini ijtimoiy va iqtisodiy qo'llab-quvvatlash maqsadida hokimiyat qarori bilan 1992 yilda 10 sotixdan qilib bo'lib berilgan edi. Biroq Jondor tumani hokimining yangi qarori bilan bu yerlar mustaqillikdan 19 yil o'tib endi aholidan zo'ravonlik bilan tortib olinmoqda. Bu haqda Oytug'diliklardan biri shunday deydi.
Prezidentga yozgandik, prezident javob uzatmadi. Javob uzatgan, lekin bizgacha kelmadi.
Yo'q, nima haqida yozganlaring prezidentga?
10 sotixlik yer masalasi bo'yicha.
Qanaqa
10 sotixlik yerni 92 yilda O'zbekiston tashkil bo'lgan paytda, mustaqil bo'lgan paytda aholiga 10 sotixlik berilgandi-ku. Ana shu masala bo'yicha yozdik, bular hokimiyat fermerlar masalasi zo'ravonlik qilib, hukm milsakiga odamlarni urib, ayollarni urib qo'llar yerni majburdan to'rtovlan tekshirib o'tibdi o'sha masalasida.
10 sotixdan berganda 25 xo'jalikka, shundaymi?
Yo'q, bu butun qishloqqa berilgan. 92 yilda prezident farmoni bilan mustaqil bo'lgandan keyin mustaqillik berilgan-ku. Bozor iqtisodiy himoya qilish uchun. Aholi. Ana shunday salanda, aholi qo'llamagan holda majbur quloq solmasdan tortilyapti.
O'sha yerga bir narsa ekishganmi, dehqonchilik qilisharmidi?
Ha, bug'doy, mayda chizda ekishardi. Bug'doyni bo'lgan, bug'doyni bosgan, o'tayotganini o'tayotgan, boshqasini buzgan. Buzib yotdi, quloq solmaydi, ayollarimiz borsa, odamlar borsa, ammasini urib silib qo'yadi, qo'ygan qo'llaringdan hech nima kelmaydi. Ana hozir bitta ayolga beraman telefonni. Siz so'rang, to'g'ri.
Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Opa, yaxshimisiz? Men Sadriddin, Ozodlik radiosidan. Siz kim?
Men shu qishloqda yashovchi aholidan bittasiman. Biz qo'yqamiz bunda qullardan. Shu milisalarni olib kelib, hukm bizani ustimizda altaylarni haydattirdilar. Qo'yqamiz deyildi. Bundoqin gaplarga yozishga, yerlarga borishga, aytishga sizlarga. Altayni haydattirib, ayollarimiz ustiga qochmasangizlar bostiraman deb shu kunlarni ko'rib azob berdi ular. Keyin ana biza o'zimiz xohlamaymiz, uyra suv qulay. O'zim mana masalan o'zim pensionerman, 2-3 marta paraska bo'lganman. Usma bilan ilojim yo'q. Nima qishloq chetiga borib suv olib borverni sug'orishga kerak. Menga yaxshi joydi. Qulaydi xalqi bizga ham. Lekin bular zo'ravonlik qilib, fermer biz, hukumatı biz. Ana militsiyalar olib kelib, zo'ravonlik bilan oldi yerni qo'libizdan. Men bunga qarshiman. O'zi nima yerimni taxlab to' ekib ekkanimcha bir 100 ming pulim ketgandi, yaqinda ekkandim. Qonun yo'q kunlarda kelib o'qib bersalar bizaga biron farmon chiqarmagan bo'lsalar prezident.
Siz shu yerdan necha yil foydalandingiz?
92 yilda bergandilar, hozirgacha foydalanib kelyapman. Juda qulay, yaxshi yerdi.
Deydi oytug'liklardan biri. Yana bir oytug'dilik ayolga ko'ra bu yerlar 1992 yilda aholiga bo'lib berilganda sho'rlangan yerlar edi. Aholi 19 yil davomida bu yerlarga ishlov berib hosildor yerga aylantirdi. Endi esa bu yerning egalari chiqib qoldi. Hokimiyat bilan juda yaqin aloqada bo'lgan fermer bu yerlarni o'ziga qo'shib olmoqchi.
Ana shu ensetog'lik yerlarni suvga qulay joydan prezident qaroriga asosan berilgan edi o'sha yerlar. Odamlar o'sha yerlardan foydalanib o'tirgandi. Qishlog'imizni Hasanobod fermer xo'jaligini rahbari shu odamlar qo'yadi shu yerni suvga qulay, yaxshi hosildor bo'lgancha kutdi. O'zi sho'rlangan yer edi u. O'sha sho'rlangan yerni odamlar so'nga solib yaxshilab hosildor qilgan paytda, ana shu suvga qulay paytda ana shu qo'yildan tortib oldi. Boshqa u yoqdagi yerlarga shuning ikkarisiga suv bermaydi baxta paytda. Qachon ki o'shandan suv ortsa keyin odamlar suv ichadi. Ana shu hosilmaydi. U yoqqacha olib borib o'zi o'sha hosildorlik qilib etishni, hasharni qo'zishni, undan mablag' sarflashni xohlamay suvga qulay, suvga yaqin joyni odamlar qo'ldan tutib olibdi. Bunga hokim ham yo'l berib unga yon bosib o'tiribdi.
27 noyabr kuni bu voqeani o'z ko'zi bilan kuzatgan oy tug'diliklardan birining aytishicha, militsiya xodimlari norozilikka chiqqan oy tug'diliklarning bir necha nafarini ichki ishlar bo'limiga olib borib qamagan, biroq mahalla oqsoqollarining aralashuvi bilan ular ozod qilingan.
Nachalnik militsiyadan tashqari 6-7 militsiya xodimlari bordi. Nachalnik militsiya asosan shu ishni bajardi. Ayollarni yig'itib-yig'itib otib qo'yishdi. 6 metr, 7 metr uchib tushib 50 ga kirgan ayol. Yerga tashlab hokim buyruq berib o'tiribdiki, bostir odamlarni davo hayda olsaydi, bitta ayolni oyog'ini lapotga qirib ham ketdi oltayn lapotkasi. Odamlar bostirsa bu
qancha odam yig'ilgan edi? Qancha odam yig'ilgandi mana norozilar?
60 dan oshiq odam bordi. O'sha bo'yicha yerlarni egasini hammasi edi 60 kishidan oshiqdi.
Shu yerlarni hozir hammasini haydab tashladimi? Haydayaptimi?
Haydayapti bo'ldi hozir. Hozir yangi beradigan yerlar suvga noqulay. Hosil bo'lmaydi. Hosildor yer bo'lsa ham suv olib borib bo'lmaydi. Ekilgan yerlar, bug'doy ekilgan yerlar, yarmidan ko'p bug'doy ekilgan yerlarni. Yarmi suv o'tadi, yarmi bug'doy edi. Bular butunlay naqalni ketyapti mahalla hokimiyati. Hokimiyat davlatli qarorini ham, prezidentimiz qarorini ham mensimayapti, qonunlarni mensimayapti. Bularning chorasini ko'rsangiz, bormi yordam qilinglar, birodarlar.
Endi mana shu yerlar aytaylik qanchalik kerak edi shu xalqqa? Nima tirikchiligi uchun qanchalik kerak edi?
Xalqqa tirikchilik uchun shu uchun kerakki, odamlar shu o'yinchoqlardan daromad ko'ryapti-ku, hozir ish joylari yo'q, beradigan oilalar bilan bir ro'zg'orni boqib bo'lmaydi, bir tomondan shu o'yinchoqlar podesh qilyapti.
shu narsani berib qo'ydilar, xalqni bir og'irligi yengil qilsin deb, to'g'rimi? Bular bunday qilib chappa chap fermerga beradi, fermer o'zi pok odam emas u. 50 sentner paxta beradigan yerlarni buzib qabristonga aylantirib qo'ygan kirpich olib kiraman deb odam o'sha bir o'ylayapti, qamishlar o'tib yotibdi. O'sha fermer kelib yerga ega bo'lyapti endi. Vaqtida u kolxozdan nimalarni gaz o'tkazganida qancha million pullarni paxta to'g'ran bilan вообще imijimida.
Deydi Oytug'diliklardan biri. Shunday qilib Jondor tumani hokimining qarori bilan Oytug'diliklarning og'zidagi so'nggi noni ham olib qo'yildi. 1992-yilda prezidentning qarori bilan berilgan 10 sotixdan bo'lib berilgan yerlar mahalliy hokimning qarori bilan zo'ravonlik bilan olib qo'yildi. Bu voqea 27-noyabr kuni sodir bo'ldi. Hurmatli tinglovchi, odatda prezidentning qarorlari, prezidentning hukumatning qarorlari juda go'zal qarorlar chiqadi. Yana fermerlarni himoya qilish, oddiy aholining ahvolini iqtisodiy tomondan ham, ijtimoiy tomondan ham yaxshilash haqida. Lekin kuzatuvchilarning aytishlaricha bu qarorlar hammasi qog'ozda qolib ketadi va mahalliy hokimlar joylarda aholining yaxshi yashashini emas, balki ularning qulda yashashini o'ylab ish tutishadi deb aytishadi. Jumladan mana Buxoro viloyatining Jondor tumani hokimi ham o'zi va oilasi bilan borib va militsiya boshliqlari bilan borib Oytug'di qishlog'i aholisining boqib turgan shu 10 sotixli yerini ham 20 yildan beri boqib turgan 10 sotixli yerini ham tortib olgan. Umuman O'zbekistonda hokimlar va hokimlik masalasi juda ham bir nozik masala va albatta u tepadan kelgan buyruqni bajaradi deyishadi. O'zbekistonda hokimni kim nega almashtiradi deb e'lon qilingan bizning bir maqolamizga bir qancha shartlar kelgan. Bu internet saytimizga ham qo'yilgan. Shunday shartlardan birida Said degan muallif O'zbekistondan yozadi. Ha, O'zbekiston xalqiga qattiq qo'l poshsho kerak. Chunki bizlarni mentalitetimiz shunday hokimlarga kelsak, ular o'zimizni ichimizdan chiqqan, ular bizlarni farzandimiz yoki o'zimizni o'zimiz o'rgatmaganimizcha jamiyat o'zgarmaydi. Shuning uchun biz farzandlarimizni vatanga, xalqiga sadoqatli qilib tarbiya qilib o'stirishimiz kerak. Biz farzandlarimizni mol dunyoni quli qilib tarbiyalaversak, u albatta birinchi navbatda o'z jig'ildonini o'ylaydi, xalqini emas. Prezident qancha harakat qilsa ham, bu hokimlar vatanparvar bo'lib qolmaydi, chunki u prezident qo'lida emas, bizni qo'limizda. Tarbiya topib, tafakkuri buzilib bo'lgan, chunki shuning uchun biz ko'p prezident va hukumatni ayblayvermasdan o'zimizni amallarimizni qilishimiz kerak deb yozadi Said degan muallif O'zbekistondan. Va yana bir muallif yozadi: haqiqatan ham Karimov yoshi 62ga to'lib ancha qaridi, uzoqqa borish qiyin yoki bir borishi qiyin yoki bir kunda yoki 3-4 yilga borib majlislar o'tkazib kelishini o'zi bo'lmaydi, qolaversa Shavkat Mirziyoyev uning sodiq quli unga ishonadi, hozir mamlakatdagi barcha ishlar uni qo'lidan o'tadi, keyinchalik prezident bo'lishi ham mumkin. Karimov hozir faqat dam oladi, o'zini sog'lig'ini o'ylaydi, hokimlar esa birin-ketin kelib ketaveradi, Mirziyoyevga yoqqani ko'proq ishlaydi, yoqmagani ishdan bo'shaydi yoki qamaladi, xalq bilan hech kimning ishi yo'q, xalq esa qo'rqoq, ortiqcha gap aytsa darrov qamaladi, ortiqcha boylik otirsa qamaladi, majlisda namozga masjidga namozga borsa qamaladi, faqat uyida o'tirishi kerak yoki mamlakatdan chiqib ketishi kerak, xullas hukumat qilayotgan ishlariga hech kimni aralashishi mumkin emas deb yozadi O'zbek degan muallif O'zbekistondan. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'qinlaridagi suhbatimiz qisqa bir e'londan so'ng yana davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19:20 qisqa to'lqin 31 metr 9595 kilogerts, 25 metr 11715 kilogerts, 25 metr 12025 kilogertslarda. Oqshom soat 20:20-20:30 o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Oqshom soat 21:22 qisqa to'lqin 41 metr 7550 kilogerts, 31 metr 9625 kilogerts, 31 metr 9760 kilogertslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. 26 noyabr kuni O'shda yana odam kaltaklandi. O'shlik Tolibjon aka betob bo'lib qolgani bois turmush o'rtog'i bilan poliklinikaga borgan edi. Shifokor ko'rigidan chiqqandan so'ng Tolibjon aka O'sh shahridagi 2-chi poliklinika oldida kaltaklandi. Uning kaltaklanishiga asosiy sabab o'zbekligi va avtomashinasini mashinalar turar joyiga qo'ygani bo'ldi. Muxbirimiz Basira ana shu mavzuni o'rgandi.
O'shda dehqonchilik bilan shug'ullanadigan va o'zini Tolibjon deya tanishtirgan suhbatdoshimiz turmush o'rtog'i bilan 26 noyabr juma kuni betobligi bois poliklinikaga borgan.
Poliklinikaga boruvdim xotinim bilan, 2-chi poliklinikaga. Endi keyin doktorga ko'rinib chiqib kelsam, mashinani nimaga qo'yding, nima haqing bor bu yerga mashina qo'yish ustanga atrofi. Stankadan chiqib kelsamlar nima menga mushet beryapsan, nimaga bu yerga qo'yasan deydilar. O'zidan o'zi mashinadan tushiblar, shirg'iz bola urdida. Atrofida yana bitta ikkitasi bor ekan, ular ham kelib qo'shilishib urishdi. Shu kaltaga deb indamasdan kelaverdim,
dedi O'shlik Tolibjon aka. Tolibjon akaga hujum qilganlar uning yuziga urushmagan, ammo tepkilashgan. Shikastlangan O'shlik Tolibjon aka na militsiyaga xabar bergan, na tibbiy ekspertizadan o'tgan.
Hech narsa qilmadim, bo'pti hayot mana shu ekanda deb qolaverdim,
dedi adolat borligiga ishonmaydigan Tolibjon aka. Poliklinikaga eri bilan birga borgan ayoli Farida opa Tolibjon akani himoya qilishga harakat qilgan. Biroq hujum qilganlar ayolni chetga itarib qo'yib, uning ko'z oldida erini tepkilagan. O'shlik huquq faoli Izzatilloh Rahmatullayevga ko'ra, yuqoridagi voqea bugun O'shda sodir bo'lib turgan o'nlab kaltaklashlardan biri xolos.
Avvalgi aytaylik, iyun, avgust oyiga qaraganda xila sifat bo'ldi, pasayda xila. Shunga qaramasdan jamiyat shu millatchilik bilan shu darajada zararlangan, avvallari bitovoy konflikt deb qo'yardik, hozir shu millatlararoga aylanib ketib qolyaptida. Shukur, tolerantni tarbiya yetmayaptida. Hozirgi kunda davlat organlari bunga vaqtiga e'tibor qaratmayapti. Bitta qirg'izman o'zbek biror mojaroga boradigan bo'lsa, obligatorli ular bir tomonlama qaror qabul qilyapti. Militsiyaga borsa bo'l, senga bor, onangga bor. Birinchidan, arzlarni qabul qilish juda qiyin. Ikkinchidan, arzini qabul qiladigan bo'lsa ham haliginga nasib e'tibor berilmaydi, o'sha bo'lsa tashlab qo'yiladi,
dedi O'shlik huquq faoli Izzatilloh Rahmatullayev. Uning fikricha, O'shda o'zbeklarning kaltaklanishini to'xtatish uchun vaqt va davlat tomonidan tuzilgan maxsus dastur kerak.
Vaqt kerak, birinchi o'shirda vaqt kerak, ikkinchi o'shirda shu millatlararo bir hamjihatlikni mustahkamlaydigan bir davlat programmasi kerak. A bizda uni o'rniga hozir mana ommaviy axborot vositalari faqat bir tomonlamagina yoritib, o'sha bir tomonda huquqini o'ldiryapti, ikkinchi tomonda kamsityapti,
deya fikr bildirdi Izzatilloh Rahmatullayev. O'shda o'zbeklarning aksariyati kasalxona yoki poliklinikaga chiqqan paytida kaltaklanmoqda. Ayollar erlari bilan birga borishga harakat qilishsa-da, bunday himoya kor qilmayapti. O'sh qirg'inidan buyon O'shda o'zbeklar tomonidan kaltaklanayotgan qirg'izlar haqida ma'lumot yo'q. Ozodlik radiosi uchun Basira.
26 noyabr kuni O'shda yana o'zbek yigit kaltaklandi. O'shlik Tolibjon betob bo'lgani bois poliklinikaga borgan ekan va mashinasini bir joyga qo'ygan ekan va u kimgadir yoqmabdi va qirg'iz yigitlar uni kaltaklagan ekan va kuzatuvchilar, inson huquq himoyachilari O'shda hali hanuz o'zbeklarga nisbatan ta'qiblar va tazyiqlar davom etayotganini haqida gapiradilar va bu haqda tashvish bildiradilar. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytida O'sh voqealari muntazam yoritib boriladi. O'sh voqealari haqida bir alohida sahifa bor, suratlar hamda video lavhalar bilan. Marhamat internet saytimizga kiring va bu voqealardan xabardor bo'ling. Shuningdek, internet saytimizdagi har bir maqolaga tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz o'z fikr va mulohazalarini yozib qoldirishmoqda. Jumladan, yaqinda mana Qirg'izistondan, Bishkekdan, O'shdan yarador millatdosh Krasnoyarskka uchdi. Dushanba kuni uni operatsiya qilinishi kutilmoqda va shu maqola e'lon qilingandan so'ng bir qancha shartlar kela boshladi. Jumladan, o'zbek degan yozadi. Ozodlik xodimlari, hurmatli domlamiz Susanovga, Elmurod Yusuf akamizga, Sherzodbek ukamizga beminnat xolis xizmatlari uchun rahmat. Mujohid yozadi o'shdan. Urush bo'lmasdan oldin bizda men o'zbekni o'g'il bolasiman deb ko'kragiga urgan boyvachchalar juda ko'p edi. Endi bo'lsa o'sha boyvachchalar yo'q. Bilmayman, qayoqqa ketdi. Menimcha yo Dubayga yoki Ukrainada bo'lsa kerak. Shuncha o'zbek xon yig'layapti. Nahot ularni yuragi achimasa, zamon bunday turmaydi. Inshaalloh zo'r bo'ladi hali o'zbekni boylari O'zbekistonmi, Qirg'izistonmi, Yevropami farqi yo'q. Yordam beringlar bu yoqda qolgan qondoshlariga. Qodir aka, Salim aka, G'ofir aka, nahot shuncha narsani ko'rib, o'zlarini ko'rmaganga olib o'tiribsizlar. Ertaga Allohni oldida nima deysizlar akalarim? Ahvol juda yomonlashib bormoqda. Endi qiz juvonlarni zo'rlashga o'tishdi bular. Orasida bolalar ham bor. Uyg'oninglar iltimos deb yozadi Mujohid O'shdan. Shuningdek, Bozorqo'rg'on degan muallifimiz Krasnoyarskdan yozadi. Salom, o'sha yarador millatdoshlarini Krasnoyarskdan qanday topamiz? Iloji boricha yordam beramiz. Tilbiron telefon nomer bormi? Oldindan rahmat. Va biz bu iltimosga javoban bemorning ismi Obidjon, telefoni demak +7 913 446 92 02. Qaytaraman, +7 913 44 69 202. Hurmatli tinglovchi, bizning internet saytimizda shunday boshqa maqolalarni ham o'qishingiz mumkin. Masalan, Saipova yozadi Anqaradan: hurmatli o'shliklar, opitni akusherkaga muhtoj ayollarimiz Nargiza Usmonovaga murojaat qilishni, telefon raqamini yo'q deganda yaxshi konsultatsiya beradi opamiz. Va telefonlarni berishgan +996 555 05 12 13. Demak, akusherka opamizni telefonlari ekan Nargiza Usmonovani +996 555 05 12 13. Va Ozodlik radiosi o'shdagi o'zbeklar taqdirini kuzatishda davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'qinlarida siz, hurmatli tinglovchi, eshitirishimizni mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. Tojikistondagi Islom uyg'onish partiyasiga tegishli masjid iqtidordagi hukumat talabi bilan yopib qo'yildi. Kecha 26 noyabr kuni bu masjidda eng so'nggi juma namozi o'qilgan. Tojikiston hukumati qoshidagi din qo'mitasi mas'ullari Islom uyg'onish partiyasi binosida tashkil etilgan masjid joriy qonunlarga xilof ekanini ta'kidlashgan. O'z navbatida partiya tarafdorlari esa bu qaror namozxonlarning dini erkinligini cheklab qo'ygandan bong urishgan. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi masjidida o'qilgan eng so'nggi juma namozi uchun aytilgan azon edi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kabiri 26 noyabr kuni juma namoziga to'planganlar huzurida so'zlab, bundan so'ng partiya binosidagi masjid eshiklari namozxonlar uchun yopilganini bildirdi.
Ogohinoma az vazorat adliya kishvar daryoft kardim ki dar shuroi siyosi hiz imruz mavrid.
Bundan 2 kun avval Tojikiston Adliya vazirligidan ogohlantirish olgandik. Unda agar partiya binosidagi masjidda namoz o'qishni to'xtatmasak, din va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 20 moddasiga muvofiq partiyamiz faoliyati birinchi bosqichda kelgusi 6 oygacha to'xtatilishi va ikkinchi bosqichda esa bu masala sudga oshirilishi bildirilgan. Biz mamlakatdagi barqarorlik va siyosiy vaziyatni izdan chiqarmaslik maqsadida ham hukumatning bu taklifini qabul qildik, deya bildirdi partiya raisi parlament quyi palatasi deputati Muhiddin Kabiri. Kabiri janoblarining bu so'zlari ortidan partiya a'zolaridan o'nlab kishi Alloh akbar takbirini aytish bilan ko'z yosh to'kardi. Masjidning yopilishiga oid xabar ko'proq juma namoziga kelgan ayollarni qayg'uga soldi va masjid hovlisida yig'i-sig'i ovozi ko'tarildi.
Ha, 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 ha kamyob deb so'raymiz.
Ayollar hukumatdan o'z qarorini bekor qilishni va masjid o'rniga disko klublarni yopishni so'rab zo'rlanishardi. Hukumatning bu qarori ayrim musulmonlar tili bilan aytganda zolimona qabul qilingan qarordir. Aytish joizki, Tojikiston Islomiy qo'nish partiyasi binosida so'nggi 10 yil davomida faoliyat etib kelgan masjid tojikistonlik musulmonlarga ibodat qilish, xususan juma namozlarini ado etish uchun mamlakatdagi yagona masjid hisoblanardi. Islomiy qo'nish partiyasi ma'lumotlariga ko'ra, bu masjiddan mazkur partiyaga a'zo ayollardan tashqari Dushanbe shahri va respublikaning boshqa tumanlaridan kelgan ayollar ibodat qilishardi. Tojikiston Islom ulamolari kengash qaroriga muvofiq 2004 yildan buyon tojikistonlik ayollarning masjidda namoz o'qishlari taqiqlab qo'yilgan edi. Parlament quyi palatasi deputati Muhiddin Kabiriyga ko'ra, Tojikiston Afg'onistondagi Taliban rejimidan so'ng masjidni ayollar uchun yopib qo'ygan ikkinchi davlat sanaladi. Kabiriy janoblari mulohazasicha, islomga hujum masjidlarni yopib qo'yishdan boshlanadi. Undagi ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 3-4 oy davomida Tojikistonda birorta ham yangi masjid ochilmagan. Ammo, deydi Kabiriy, Rossiyaning Saratov, Krasnoyarsk va boshqa shu kabi shaharlarda tojikistonlik mehnat muhojirlari 5-6 ta masjid ochgani haqida xabarlar bor. Eslasak, Islom uyg'onish partiyasi binosidagi masjid faoliyati atrofida partiya mas'ullari bilan hukumat qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita o'rtasida so'nggi 3 oy davomida qizg'in bahslar borgan edi. Din qo'mitasi mas'ullari partiya binosida namoz o'qish din va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunga zid ekanini uqtirsa, partiya mas'ullari esa ish joylarida namoz o'qish o'zlarining konstitutsiyaviy haq-huquqlari ekanini ta'kidlashadi. Aslida ayrim tahlilchilar Islom uyg'onish partiyasiga tegishli masjidning yopilishida siyosiy asos borligini aytmoqdalar. Ularning mulohazasicha, bu masjidda namoz o'qiyotgan ayrim siyosiy idoralar vakillari kelgusida shu partiya siyosati va dasturlarini jamiyatga tashviq qilishlari mumkinligiga oid taxminlar rasmiylarni, xususan Imomali Rahmon boshliq Xalq demokratik partiyasi mas'ullarini cho'chitgan bo'lishi mumkin. Aytish joizki, Tojikiston parlamentining joriy yil fevralda bo'lib o'tgan saylovlarida siyosiy partiyalar orasidan faqat Islom uyg'onish partiyasigina prezident partiyasiga raqiblik qilib, jamiyatda o'z o'rniga egaligini namoyish qila olgan edi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi qoshidagi masjid 1999 yil, ya'ni tojiklar aro yarashuv borasida imzolangan bitim ortidan tashkil etilgan edi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlik to'qinlarida erkin mikrofon. Tinglovchilarimiz O'zbekistondan va mintaqadan. Hurmatli tinglovchilar va birinchi qo'ng'iroq sohiblasilarini tanishtirsam, Rahim Daminov Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanidan istiqomat qiladi. Ilgari Yakkabog' tumani soliq departamentining boshlig'i bo'lib ishlagan va tuhmat bilan 6 yilga qamalganligini, ayni paytda esa qamoqdan chiqqanligi va adolatni tiklanmayotgani haqida shikoyat qiladi.
Hakimman ismim Daminov Rahim Hakimovich, 61 yılda Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanida tug'ilganman. 2001 yılda prezidentimiz tashabbusi bilan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuratura huzurida soliq valyutaga oid jinoyatlar va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti ochildi. Ungacha men soliq idoralarida turli lavozimlarda ishlab kelib, shu yangi tashkilot ochilishi munosabati bilan shu departamentga Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida boshliq bo'lib ishladim. Boshliq bo'lib ishlaganimda aka, eng achinarlisi shuki, men o'z xizmat burchimni bajara turib, prezidentimiz uchun, davlatimiz uchun oddiy bir nima desam, haqiqatni, jinoyatni fosh qilaman deganda, meni Qashqadaryo viloyat prokuraturasi tezkor xodimlar bilan birgalikda musorni, ya'ni chiqindini poraga olganlikda ayblab qamoqqa olishdi. Gapni endi lozim aytadigan bo'lsam, men ayrim bir rahbarlarni nojo'ya, noto'g'ri iltimoslarini olmaganligim, ularni aytganlarini qilmaganligim uchun men Yakkabog' tumanida ishlab, konserva zavodining jinoyatini fosh qilaman deganimda, ya'ni u konserva zavodi 2003 yilda faoliyati to'xtatilgan, ishlamaydi. Bu voqea esa 2006 yilda bo'lyapti. Ular menga o'zimni hali qayta ishlashdan so'ng qoladigan
shunchasi donagini poraga olganlikda deb ayb qo'ydilar. Vaholanki bu o'zimni boyagi shunchasi Kitob tumanidan berilgan edi menga. Shundan nima qilyapmanki, men nahaqdan o'z burchimni bajarayotib shunchalik nahaqliklarga uchrab, bolalarim ham qat bitta nima desam, jinoyatchini farzandidek armiyaga borolmasdan, o'qishga kirolmasdan endi azob chekmoqda. Menga esa tuhmat bilan men bunchalik azoblanganligim va menga mana shu qamoqdan chiqqanimdan keyin shu masala bo'yicha murojaat qilganimda haqiqatan shu ishni bosh ko'targan Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari, prokuraturaning tergovchisi ishdan ketganligi ham ma'lum bo'ldi. Shuningdek, men boyaqa fosh qiladigan Yakkabog' konserva zavodining boyaqa jinoyatchisi ham jinoyati fosh bo'linib, u ham qamoqqa olindi, undan ancha miqdorda 1 milliardga yaqin zarar davlatga undirib olindi. Shuningdek, arza tashkil qilingan xodimlari ham barchasi javobgarlikka tortildi. Lekin meni esa jinoyatim adolatli hal qilinmasdan, men hamon oqlanmasdan turibman-da. Shuni shu sizlar orqali muhtaram prezidentimizga yetkazishlaringizni iltimos qilmoqchi edim.
Deydi qashqadaryolik Rahim Daminov. Navbatdagi tinglovchimiz Navoiydan 72 yoshli onaxon Gulsina Shagiyeva. U merosga qolgan, unga merosga qoldirilgan uyining boshqaga berib yuborilganligi va bu adolatni tiklanmayotganligidan shikoyat qiladi.
Opam dunyodan o'tdi. Bolalari yo'q uchun meros qoldi. Mani Rossiyadan kelgan ukam uyining ichida hamma narsalarni sotib sudyalar bilan, notarislar bilan, notaris kambari bilan so'z biriktirib, hovlini yon qo'shnisi Saidova Ranoga sotib, o'zi Rossiyaga qochib ketdi. Lekin bizlarga sud va prokuratura xodimlari, rahbarlari bizlarga yordam bermayapti. Menga men endi opamni ko'ndim, dafn qildim, kasallikka qaradim. Menga hech nima tegmadi, sonman quruq qoldim. U ketib qoldi. Sud prokuratura xodimlari endi murojaat qilish vaqti o'tib ketgan deb bizga javob bermoqda. Men uyimning oldida opamning hovlisi o'zim undan boshqa joydan ko'chirib, uyimga yaqin joydan hovli olib berdim unga. Ko'chirib keldim.
Deydi navoiylik 72 yoshli onaxon Gulsina Shagiyeva. Navbatdagi tinglovchimiz panjakentlik Bahriddin aka o'zbek-tojik chegarasidagi vaziyat og'irlashib ketganligidan shikoyat qiladi.
Post chegara to'g'risida gapirmoqchi edim aka.
Marhamat, gapiring.
Bizning chegara postimiz juda hozir qiyin ahvolda qoldi. Bizning panjakent shahrimiz juda tupuk joyda joylashgan. Dushanbe shahriga borish uchun 150-200 km davomdan oshib borish kerak. Samarqand shahriga bizning ba'zi kasallarimiz juda qiynalyapti. Yaqinda bir shaharda buyrug'i ishlamay qolgan bir ayolni Samarqandga olib borib kelish kerak edi. Sun'iy apparatda ishlab turadigan apparat yo'qligi uchun olamdan o'tib qoldi. Shuning uchun bu Samarqand shahriga borib kelishimiz juda qiyin bo'lib qoldi. Hozir umuman bizlarni o'tkazmay qo'ydi.
Hali chegara o'tkazuv posti yopildimi?
Umuman yopib tashladi. Endi o'tadiganlar o'tib yotibdi. Baribir mahkamlagan bilan bilmayman nimaga erishardi O'zbekiston. Shuncha yil bordi keldi qilib turgan, misol quda andasilik, boya aytgandek to'y marakaga boradigan, hozir Tojikistondan tushgan bizning qarindosh urug'larimiz umuman to'ylarga, marakalarga kelolmay qolyapti. Aqalli ba'zilar otasini yoqnasini janozasiga yetib kelolmayapti. Umuman kelmaydi, iloji ham yo'q, o'tkazmaydi. Bilmasam endi bu O'zbekiston nimaga erishyapti, hamma joyini mahkamlab janozasini yopib qo'ygan oila qo'shnisi bilan aloqa qilmasam bordi keldi qilmasa o'tadigan narsa o'tib yotibdi. Lekin misol ko'rib ham turibmiz, eshitib ham turibmiz, misol tonna-tonnalab yuki ham o'tib kelyapti, o'tib boryapti. Endi Tojikistondan o'tadigan narsani endi o'zingiz bilasiz, nima o'tadigan odamlar o'zlari xohlagan yerdan o'tkazib ham yotibdi-yu, O'zbekistondan o'tadigan misol molini qirg'anadigan bo'lsa tonnalab ham o'tib yotibdi kerak bo'lsa. Misol Tojikistonni hamma tomonini chegara minalashtirgan bilan xohlagan joydan kesib o'tadigan odamlar bor. Bilmasam nimaga erishyapti O'zbekiston.
Muhtaram mushtariy, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimizni xalqaro mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Koreya yarim orolida keskin vaziyat saqlanib qolmoqda. Shimoliy Koreya artilleriyasi seshanba kuni amalga oshirgan bombardimon oqibatida halok bo'lgan 2 nafar janubiy koreyalik askar 23 noyabr kuni dafn qilindi. Motam marosimi Janubiy Koreya AQSh bilan birga harbiy mashqlar o'tkazishga tayyorgarlik ko'rayotgan bir paytda bo'lib o'tdi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
27 noyabr kuni poytaxt Seulda bo'lib o'tgan dafn marosimida seshanba kuni Shimoliy Koreya artilleriyasi amalga oshirgan hujum paytida nobud bo'lgan 2 nafar harbiyning yaqinlari, siyosatchilar va Janubiy Koreya harbiylari, jumladan dengiz piyoda kuchlari qo'mondoni Yo Nak Yun ishtirok etdi. Qo'mondon hujum uchun Shimoliy Koreyadan o'ch olinishini va'da qildi.
Onul i punwa chokkeshimul haybengde shonyokwa yebyong moduga
biz hozir armiya saflarida xizmat qilayotgan va sobiq dengiz piyoda askarlari Shimoliy Koreyadan o'ch olamiz, deya bayonot berdi Yo Nak Yun. Shimoliy Koreya artilleriyasi 23 noyabr kuni Yongpyong orolini bombardimon qilgan paytda Janubiy Koreyaning 2 harbiysi va yana 2 nafar tinch aholi vakili halok bo'ldi. 20 kishi yaralandi. Bunga javoban Janubiy Koreya ham Shimoliy Koreya hududini o'qqa tutdi. Seuldagi dafn marosimi Janubiy Koreya harbiylari 28 noyabr kuni Amerika Qo'shma Shtatlari bilan birga harbiy mashqlar o'tkazishga tayyorgarlik ko'rayotgan paytda bo'lib o'tdi. Janubiy Koreya Qurolli kuchlari shtab boshliqlari birlashgan qo'mitasi rasmiysi Li Bangwu AQSh bilan birga o'tkaziladigan harbiy mashqlar maqsadi haqida shunday dedi.
Ibon hulyani maqsadin Taybuk oqchari kanwa yongne anjongil jingjinshikigi weso keyektesko.
Bu mashqlardan ko'zlangan maqsad Shimoliy Koreya tahdidlariga qarshi javob chorasi ko'rishni mashq qilish, o'z hududimiz xavfsizligini mustahkamlash, Qo'shma Shtatlar bilan hamkorlikni yaxshilash, AQSh va Janubiy Koreya o'rtasidagi ittifoq qat'iyligini namoyish qilishdan iboratdir, deya bayonot berdi Li Bangwu. Pxenyan rasmiylari AQSh va Janubiy Koreya birga o'tkazadigan harbiy mashqlarni kechirib bo'lmas provokatsiya deb atab, agar o'z chegara hududi buziladigan bo'lsa, qaqshatqich zarba berilishi haqida ogohlantirdi. Koreya yarim orolida keskin vaziyat saqlanib qolayotgan bir paytda Xitoy va Qo'shma Shtatlar Shimoliy va Janubiy Koreya o'rtasida yuzaga kelgan keskin vaziyatni yumshatish borasida so'zlashuv o'tkazdi. Xitoy tashqi ishlar vaziri Yang Zhechi AQSh davlat kotibi Hillary Clinton bilan telefon orqali so'zlashdi. Rasmiylarga ko'ra, muloqot chog'ida asosan seshanba kungi voqea qaytarilishining oldini olish masalasi ko'rilgan. Shimoliy Koreyaning yaqin ittifoqchisi bo'lgan Xitoy vaziyat murakkablashishining oldini olish choralarini ko'rish niyatida ekanini bildirdi. Ayni paytda 27 noyabr kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov xitoylik hamkasbi Yang Zhechi bilan Shimoliy Koreya va Janubiy Koreya o'rtasida yuzaga kelgan keskin vaziyat borasida telefon orqali maslahatlashuv o'tkazdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bayonotda bildirilishicha, muloqot chog'ida tomonlar Koreya yarim orolidagi vaziyat yanada murakkablashishiga yo'l qo'ymaslik kerakligini urg'ulagan. O'zbekiston hukumati ham 25 noyabr kuni Koreya yarim orolida yuzaga kelgan vaziyat borasida xavotir bildirdi. Shimoliy Koreyaning Janubiy Koreya hududiga qilgan artilleriya hujumini qoralagan O'zbekiston Pxenyanni bir tomonlama choralar ko'rishdan tiyilish va o'zaro nizolarni tinch yo'l bilan hal etishga chaqirdi.
Koreya yarim orolida keskin vaziyat saqlanib qolmoqda. Shimoliy Koreya artilleriyasi seshanba kuni amalga oshirgan bombardimon oqibatida halok bo'lgan 2 nafar Janubiy Koreyalik askar 23 noyabr kuni dafn qilindi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'onistonlik o'zbeklar maktablarda o'zbek tilida chop etilgan kitoblardan dars berishi mumkin bo'lgan imkoniga ega bo'lgan malakali o'qituvchilar ozligidan shikoyat qilmoqdalar. Mas'ul idoralar ushbu muammoni bartaraf etish uchun amaliy qadamlar tashlanayotganini aytmoqdalar. Uzoq yillardan beri Afg'onistonda yashab keladigan o'zbeklar so'nggi yillarda maktablarda o'z ona tillarida, ya'ni o'zbek tilida ta'lim olish huquqiga ega bo'lganlar shu mavzu tafsilotlari bilan Kobuldagi hamkorimiz olim Ko'hkan lavhasida tanishamiz.
Afg'oniston Ma'rif vazirligi so'nggi oylar ichida etnik o'zbeklar istiqomat qiladigan maktablarga o'zbek tilida chop etilgan darsliklarni yetkazib berganini aytadi. Aytilishicha, mamlakat shimolida o'zbeklar maktablarida o'zbek tilidan dars berish tizimi yo'lga qo'yilgan. Qator o'zbek o'quvchilarining ota-onalari maktablarda o'zbek tili darsliklarini dars beradigan malakali muallimlar yo'qligidan shikoyat qiladilar. O'z farzandlari ona tilida ta'lim olishlarini orzu qilib kelgan Nurullo Oltoy, o'zbek tilida maktab darsliklari chop etilishi mazkur maktablarning ro'para bo'lib turgan mushkillarini bartaraf eta olmasligini aytadi. Unga ko'ra, ushbu kitoblarni dars beradigan malakali muallimlarning kamligi o'zbek maktablarining boshqa bir asosiy muammosi hisoblanadi. O'z farzandlarini ona tilida ta'lim olishlarini orzu qilib kelgan Nurullo Oltoy, maktablarda o'zbek kitoblarini dars beradigan malakali muallimlar kamligidan shikoyat qiladi.
Endi agar biz umuman Afg'oniston shimolini oladigan bo'lsak, minglab maktablar, o'zbeklar o'qiydigan minglab maktablar bor. Albatta bu o'zbeklarni son jihatdan Afg'oniston shimolida agar son jihatdan ko'pligini nazarga oladigan bo'lsak, tabiiy bu kitoblarni o'qitish, dars berish uchun ma'lumlar yetarli emas. Agarchi bizda o'zbek tili bo'yicha mutaxassislar tayyorlash muassasalari bor, lekin bu yetarli deb o'ylamayman.
Aksariyat o'zbeklar istiqomat qiladigan Faryob viloyatining o'qituvchilarini yetishtiruvchi dargohida o'zbek tili va adabiyoti departamenti domillalaridan Toshqin Bahoyi hozirgi kunda mamlakat shimolida muallimlarni yetishtiruvchi ta'lim dargohlari o'zbek tili bo'yicha qator o'qituvchilarni yetishtirayotganiga qaramay, o'zbek muallimlarining kamligi jiddiy muammo bo'lib qolayotganini aytadi.
Oliy tahsilot muassasalarida, dorul ma'lumlarda o'zbek tili bo'yicha tahsilotga ega insonlar shunday qilib, masalan 500 1000ga yaqin ona tiliga o'qigan muallimlar mavjud. Albatta bu butun mamlakatdagi o'zbeklar uchun yetarli emas. Ya'ni agar biz Faryob viloyatida agar shu ma'lumlar soni ko'proq bo'lsa, boshqa viloyatlarga bu viloyatga nisbatan juda oz. Ya'ni bular o'zbeklar jamiyatiga qaraganda ozlik qiladi o'zbek tilini maktablarga dars berish uchun.
Afg'oniston shimolida o'zbek muallimlarini yetishtiruvchi muassasalarda malakali o'qituvchilarni yetishtirish uchun lozim shart-sharoitlar mavjud emasligi ham aytiladi. Faryob viloyatining muallimlarini yetishtiruvchi muassasa boshlig'i Ahmadullo Arabga ko'ra, kerakli darsliklar Ma'rif vazirligi tomonidan chop etilib, ushbu muassasa o'quvchilari va o'qituvchilari ixtiyoriga qo'yilmaganini aytadi.
Faryob ma'lum tarbiyalash muassasasida o'zbekcha departamenti bor, orada 60dan izofa muassasalar orada ta'sir olib bormoqda. Bu Ma'rif vazirligi tomonidan ta'limiy plan yetishib keldi. Ammo burda nisob ta'limi yo kitoblar chop bo'lib kelmagan.
Afg'onistonlik o'zbeklar farzandlari uzoq zamonlardan beri o'z ona tillarida ta'lim va tahsil olish imkoniga ega emas edilar. 2003-yilda kuchga kiritilgan Afg'oniston yangi konstitutsiyasida mamlakatda o'zbek tili aksariyat o'zbeklar istiqomat qiladigan mintaqalarda davlat rasmiy tili o'laroq qayd etilib, o'zbeklar farzandlarining o'z ona tillarida ta'lim olishlari kafolatlangan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchilar, endi men navbatni Chodir Xayol eshittirishiga beraman. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir Xayoli.
Dunyo qo'shiq bo'lib yor, yomg'ir yog'ar beraman.
Pam Parayra o'zbek baytik kinosining attak chechak qilgan davrlarida suratga olingan Alvido yoshlik filmining qahramonlari tilidan yangragan xirgoy edi bu. Bu film o'zbek kinosi nafaqat mauzer tutgan bosmachilar haqida, balki yosh o'smirning ko'klamdagi istiroblari haqida ham asar yarata olishiga misol bo'ldi. Har hafta Chodir Xayolning Pam Parayra sahifasida o'zbek kinosi durdonalari haqida hikoya qilamiz.
O'zbek kinosi haqidagi suhbatlarimizni davom ettiramiz. O'tgan asrning 80-chi yillari oxiriga kelib, o'zbek kino hujjatchiligida jonlanish kuzatildi. Matbuotda ko'tarilgan dolzarb mavzular asta-sekin kinotasmalarga ko'chdi. Aroqxo'rlar, bo'mbo'sh magazinlarning boy do'konchilari, xalqni ezib tahqirlagan mahalliy hukmdorlarning jirkanch qiyofasi hujjatli kinoda o'z aksini topa boshladi. Nashtar kinojurnalining nishi haqiqiy illatlarga qaratildi. O'sha yillar o'zbek matbuotida eng dolzarb mavzu bo'lgan o'zini yoqqan ayollar mavzusi ham o'zining kino talqiniga ega bo'ldi. Taniqli kinotasvirchi va rejissyor Shuhrat Mahmudov suratga olgan Alanga hujjatli filmini oradan 20 yil o'tib qayta tomosha qilamiz. Tasvirda kulib turgan dilbar bir ayol tasvir almashadi. O'sha dilbar ayol bir uyum kulga aylangan. O'zini yoqqan ayollar soni yiliga 300 nafardan oshmoqda degan suxandon so'zlariga ilova qilingan tasvirlar dahridan edjunjikadi. Film muallifi Shuhrat Mahmudov gapiradi.
Qanaqa bu kasal? Bu kasallikmi, yuqumlikmi, yoki shu bir psixikada bir balo bo'ladimi? Buni tushuntirish juda qiyin. Lekin bir narsa tushunarli, yaxshi turmushdan o'zini yoqmaydi. Bu fakt.
Shuhrat Mahmudovning aytishicha, bu tasvirlarni suratga olish oson kechmagan. Mana bu tasvirda yarim jonga aylangan qiz savollarga javob bermoqda.
Qo'yib qo'ysangmi
bo'shamdan? Ha,
nechin sinfda?
6-sinfda.
O'z bo'yishingda kimni aybsiz deb o'yladingiz?
Mana bu tasvirda esa tanalari kuyib ketgan ayolni operatsiya qilgan jarroh gapiradi. O'z davri muammolarga oyna tutish kino dokumentalistikaning bosh vazifasi ekan, nega bu kinolar bugun o'zbek tomoshabinlarga ko'rsatilmayapti? Bu savolga javob berar ekan Shuhrat Mahmudov har davrning toshu tarozisi bor degan fikrni aytadi.
Men o'ylaymanki, agar u filmni hozir ko'rsatsa, ko'pchilik tushunmaydi, hozir bo'yotsa vaqtmi yoki u eski vaqtmi. O'shaning uchun men o'ylaymanki, agar hozir qiladigan bo'lsa, bu filmlarni hozir qilib, problemani to'g'ri tarafidan ko'tarib qilish kerak edi.
Sovet davrida muhabbat va nafrat, borib turgan xayolparast, Visol va Hijron kabi badiiy filmlarni tasvirga olgan kinotasvirchi Shuhrat Mahmudov Gorbachov hurriyati davrida xalqning dardlari aks etgan Alanga filmini suratga oldi. Hozir esa Shuhrat Mahmudov o'zbek raqslari haqidagi yaltur-yultur kinolarni suratga olmoqda. Shuhrat Mahmudov bilan birga o'zbek kino xronikasida ishlagan va hozir Norvegiyada yashayotgan yozuvchi Maqsud Bekjonga ko'ra, o'sha davr uchun bu film katta voqea bo'lmagan va odamlar bu dolzarb mavzudagi filmni tabiiy bir tarzda qabul qilishgan.
Bu filmda aslında shu paytda bu dolzarb masala deb aytmasa ham bo'ladi, chunki bu masalalar undan 5-6 yil oldinroq ko'tarila boshlagan.
Bu yozuvli narsa bir narsada gazetada yozilgan narsa, lekin kinokameradagi vizual riyat boshqa narsada. Shu ma'noda baribir Shuhrat Mahmudovni shu mavzuga qo'l urishi
tabi bu katta voqea deb aytish mumkin. Katta voqea emas, ammo o'sha paytda o'z kino xronikada yaratilayotgan qilinayotgan filmlarning asos avangardi deb hisoblash mumkin. O'sha paytlarda masalan biz ham Solih Davlat bilan film qilgan ikkita film qildik va u filmlarni ham o'sha yerdagi rejissyorlar Как выстрелить из пистолета деп тилге алышкан, яны биринчиси дардны яшырсаң, икинчиси чирияткан хатыры. Дардны яшырсаң, асосан бу кышлак мектептери ва окуучуларнын нимасы, яны ахвалы. Окуучулар хакындагы фильм эле, икинчиси ошо көмүлгөн эски китептер ва умуман көмүлгөн биздин маданиятыбыз. Traditsiyalarimiz, tariximiz va hokazo. Shu haqdagi film edi.
Nega oradan o'tgan 20 yil davomida o'zbek kino xronika bu mavzularga qaytib qo'l urmadi?
Bu o'sha paytda bir ko'tarilish davri edi va erkinlik bor edi. Ya'ni hozirgiga qaraganda, bugungi ahvolga qaraganda ancha erkin edi, ko'tarilish payti edi va bu filmlarni qilayotgan shaxslar bor edi. Insonlar bor edi, balki hozir ham bordir.
Ular hozir ham bor. Solih Davlatov hozir ham O'zbekistonda, Shuhrat Mahmudov ham hozir O'zbekistonda. Demak, boshqa kino hujjatchilar ham hozir O'zbekistonda. Endi Malik Qoyimov olamdan o'tdi desak, xolos.
Ha, demak bu holda biz o'sha paytda konyuktura haqida gapirishimiz mumkin. Hatto konyuktura bu partiyaga hamsona, kompartiyaga hamsona qilish qanday konyuktura bo'lgan bo'lsa, demak o'sha paytda bu dolzarb masalalarni ko'tarish ham o'sha singari bir konyuktura deb qarash kerak. Ammo bu men uchun emas edi, chunki bu mening hayotim edi va men uni qanday boshdan kechirgan bo'lsam o'shanday qildim va men hech o'zgarganim yo'q. O'sha paytda shunday edim, undan oldin shunday edim sovet paytida va hozirgi nimada ham o'shanday qoldim. Demak, ular uchun bu konyuktura, agar konyuktura bo'lmaganda, agar u yerda rejissyorlar o'sha yerdagi sharoitga ko'nib yashayotgan bo'lsa, demak ular uchun bu normal bir yashash tarzi, normal bir hayot. Ya'ni demak, normal boshqa filmlarni qilishayotgan ekan, demak bu ham normal, ularning o'sha fitratiga, ichki nimasiga zid emas hozirgi holat. Shunday deb qarash kerak.
Endi biror filmni 20 yil o'tib tomosha qilsangiz, shuni erinmasdan tomosha qilinsa, demak bu filmni umri uzoq deb bilamizda. Alanga filmi o'sha paytda ko'pchilik aytdiki, bu gazetada bir chiqib tugaydigan bir konyuktura deyapsiz, mana mavzu. Lekin bu mavzu bugungi kunda ham dolzarb bo'lib turgan ekan, demak bu filmni har holda 20 yil yashashi nimadan dalolat endi?
Yo'q, mutlaqo yo'q, men konyuktura derkan bu filmni nazarda tutmadim. Filmni yaratgan odamlarning va bugungi undan keyin yaratmagani filmlar bugun yaratmayotgan haqiga o'sha haqda gapirdim. Ya'ni konyuktura filmni mavzuning o'zi u yaratgan filmlarni yaratgan shaxslar uchun konyuktura degan ma'no. Bu farqini bilish kerak. Ya'ni
filmda ko'tarilgan savollar hali ham javob yo'qda. Mana film ko'rib chiqdim, Alanga degan film. Demak, adolatsizlik qurboni, haqsizlik qurboni ayollar va o'zini muammosini o'sha sud orqali, mustaqil sud tizimlari orqali yoki boshqa vositalar orqali yetish mumkin bo'lmagandan keyin eng oxirgi vosita sifatida isyon olarak o'zlarini yoqishyapti. Ya'ni bu masalaga yechim topilmadi hali va bu film hali ham dolzarbda. Shu bir boqiylikni aytyapman. Savol, demak o'sha Shuhrat Mahmudov keyin va uni atrofidagi guruh shu o'ylaganmidi bu filmni shu umri uzoq bo'ladi? Umuman kino hujjatlikni umri uzoq bo'lmaydi-da, bilasiz.
Yo'q, menimcha hujjatli kinoning doim umri uzoq bo'ladi. Hatto bugun masalan 2. jahon urushi yo 1. jahon urushiga oid hujjatli filmlar va juda dolzarb bir film sifatida ko'riladi. Ya'ni tarixi bir nima, u tarix hech qachon yo'qolmaydi. Shu ma'noda tarix doim dolzarbdir. Ya'ni biz tarixga tayanib yashaymiz va o'sha bilan tarixga tayanib oldinga yuramiz. O'sha ma'noda dolzarb. Ya'ni tabii siz muammolarni aytyapsiz, muammo ma'nosida dolzarb. Ya'ni uning uchun juda katta faqat siyosiy bir o'zgarishlar emas, umuman millatni ma'naviy bir ildizdan bir o'zgarishi, ya'ni o'zgarishi deymizmi yo o'zligiga qaytishi deymizmi, o'sha holatdagina har qanday siyosiy o'zgarishlar, siyosiy islohotlar va erkinlik, demokratiya va boshqa butun bir bu qadriyatlar o'rtaga chiqishi mumkin. Men o'ylamayman bironta bir siyosiy o'zgarishlar o'sha ijobiy ma'naviy o'zgarishga bir qanaqadir imkon yaratishi mumkin, ammo uni to'la butun millatni nima ma'naviy qadriyatlarini, uni nimasini tiklab berolmaydi. Uni tiklashga ochilgan bir yo'l bo'lishi mumkin. Shu ma'noda men ancha pessimistman bu.
Esingizda bo'lsa, o'sha O'zbekistondagi kinoteatrlarning ichida sovet paytida bir nima yozilib turardi? Shior. Ya'ni biz uchun hozirda san'atlar ichida eng muhimi kinodir degan Leninni gapi, ya'ni dokumental kino haqida gapirilyapti-da, u paytda badiiy kino yo'q edi, Lenin bor paytida. Ya'ni hozir ham muhimmi bu kino biz uchun san'atlar ichida?
Mutlaqo muhim va boshqa san'atning boshqa turlari kabi mutlaqo kino ham muhim. Tasviriy san'at, adabiyot.
Kunda mana she'r qilib yozaylikmi, qo'shiq qilib aytaylikmi yoki kamerani qaratib suratga olaylikmi, qaysi muhim ya'ni?
Hammasi bir birini to'ldiradi bu narsalar, ularni bir biri alohida olib qarash kerak. Muzika ham xuddi shunday muhim deb o'ylayman. Tasviriy san'at ham, adabiyot ham, jurnalistika va bular hammasi bir birini to'ldiradi.
1997-yildan 90-yilgacha o'zbek kino xronikasida muharrir bo'lib ishlagan yozuvchi Maqsud Bekjon bilan suhbatlashdik. Chodir xayol dasturida o'zbek kinosi haqidagi suhbatlarimizni kelasi eshitirishlarimizda yana davom ettiramiz. Chodir xayolini davom ettiramiz. To'y degani karnayni g'atq o'ti bilan o'tib ketadigan narsa degan edi o'zbek komediya filmlarining qahramoni G'anaka Azimov.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Eshitirishimizni davom ettirsak, 26 noyabr kuni Bishkekning turli millatlar yashaydigan mahallasida ikki qo'shni o'zbek quda tutundi. Bu to'yni ham Qirg'iziston poytaxtidagi aksar o'zbekona to'ylariga milliy ruh va kayfiyat berib kelayotgan Yo'lbasbek Sultonov oilaviy guruhi karnay surnay navolariga to'ldirdi. Muxbirimiz Basira kuyovini kelinnikiga karnay sadosi ostida olib borganlarni qatorida bo'ldi.
Yo'lbasbek aka tushlikdan kechga qadar kuyov va kelin uyi orasida bo'zchining mokisidek qatnaydi. Dastlab kuyovning uyida o'g'illari bilan karnay nog'ora doirani sayratadi. Keyin esa kuyovni olib kelinning uyiga otlanadi.
Kuyov bolani do'stlariga qarab, jo'ralariga qarab qaysi musiqaga o'ynaydigan bo'lsa, shuni chalib beramiz. Soldan Dichova degan musiqamiz bor. Shunga yaxshi o'ynashadi. Andijan polka bor mana, shunga o'ynashadi. Buni chalib beramiz. Mana dilxiroshimiz bor. Shunga o'ynashadi. Buni chalib beramiz. Ashi talabiga qarab turib, qaysinga o'ynasa shuni chalib bera olamiz. 20 yil, 25 yilda bir to'y bo'ladi. Shunga biz xursandchilik ko'rishga harakat qilamiz.
Dedi Yo'lbarsbek aka. Yo'lbarsbek aka Sultonov asli Jalolobodning Bozor qo'rg'onidan, ammo bir necha yildan buyon Bishkekda yashaydi.
Yoshligimizdan bir ustozimiz bo'lar edi, o'tib ketgan rahmatlik Mirza Rahimov Mo'minjon aka degan. Shu inson bizni shu san'atga yetalagan. Yoshligimizda shu ashillar darsidan kelar edi. Keyin archa bayramlarda yaxshi tayyorlantirib, archa bayramlarda meni qo'shib aytardi, mashla aytib, yana shu bilan doira solib, biznesini birinchi o'rinda olsin degan ma'noda doira solsang, shu bilan birinchi o'rinda olasizlar deganda yana men bo'pti domlada doira o'rganib, shu 4-chi klaslikdan doira o'rganib, archa bayramimizda doira solib, ashilla aytib, shu bilan men doirachi bo'lib ketganman. Yana keyin qiziq-qiziq sal kattayganimizda karnayni o'rgandik. Shunaqa qilib keyin ashilla aytishni o'rgandik. Shunaqa qilib katta-katta yaxshi hofizlar bilan birga yurganmiz. Mana doirachilik qilib rahmatli Ahunjon Madaliyev bilan birga yurdik. Nag'arani cholamiz, doira cholamiz, tabla degan asopimiz bor, Dreski uni cholamiz, Azarbayjonski dovulimiz bor, buni chola hamma asopni men o'zim cholaman. Oilamiz bilan chiqamiz, do'st og'aynlarimiz bor. Agar kattaroq bayram bo'lib qolsa, yana qo'shimcha qilib 4 kanday, 3 kanday qilib doirachilarni qilib shuna qilib katta aytirib sas topdi. Shuna qilib chiqamiz.
Dedi Yo'lbarsbek aka. O'zbek to'ylaridan tashqari Yo'lbarsbek aka o'z orzu guruhi bilan uyg'ur, qirg'iz, turk, chechen to'ylariga ham taklif olib turadi.
O'ynayotganimiz yoqtirib qolsa, mana o'rislarga ham boramiz, turklarga boramiz, hamma millatga boramiz.
Deya gapiradi u. Bugun Yo'lbarsbek akaning yonida ikki ulg'aygan o'g'li karnay va doira chaladi. 7 yoshli kenjasi Ibrohimbek nog'ora chalishni o'rganmoqda. Yo'lbarsbek aka o'g'lini Toshkentdagi musiqiy maktabda o'qitish niyatida. Ayni paytda Bishkekdagi to'ylarga toshkentlik karnaychilar ham taklif etilib turiladi. Yo'lbarsbek akaga ko'ra ularning karnay surnay chalishi o'zgacharoq.
Bizga qaraganda ular Toshkentdan kelgan karnay surnaychilar guruhlar, ular san'at kuchliroq bizga qaraganda.
Dedi havas bilan Yo'lbarsbek aka. Bishkekdagi o'zbeklarning aksariyati milliy urf-odatlarni O'zbekistondagi o'zbeklar kabi yaxshi bilmaydi. Shu boisdan Yo'lbars aka nafaqat oilaviy guruhi bilan to'y ovozini yaratadi, balki kuyovlarga to'y urf-odatini ham o'rgatadi. Bugungi kunda Bishkekdagi O'zbek madaniy markazi tarkibida tuzilgan Orzu guruhi nafaqat poytaxt to'ylarida, balki o'zbeklar jips yashaydigan To'qmoq shahridagi to'ylarni ham obod qilib turadi.
Dasturxonga marhamat. To'y ochiq. O'zbekning odati bo'yicha navbatni kanday sunnachilarga beramiz. Shular boshlab bersin. Marhamat do'stlar.
Ozodlik radiosi uchun Basira.
Bugünga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha, xayr omon bo'linglar azizlar.
Chodir xayol eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.